nu, jaunības laikos jau tik daudz izpriedzes nebija, kā tagad ir. Tad tikai bija skolas vakar, kas vienmēr sākās, kad direktors atnāca un nospēlēja pirmo valsu, un tad visi tur ņēmās un dejoja. Skolā arī bija tikai viena zāle, tāpat akts zāle un tāpat sporta zāle. Un tad, kad nāca 12, es nezinu, man liekas, ka dikti ilgi jau neļautu dancot mums un ballēties. Tad direktors nospēlēja pēdējo, kas tas bija?
Aijā žužu,
jā. Un tad bija balli cauri un viss bez kādiem ierunām gāja pa mājām. Bet bija jau arī tādas enerģiskas meitenes, kas gāja pār uz Daugavgrīvu, uz jūrnieku klubu, uz ballītēm. Tās jau tur ballījās arī citās dienās, bet nu, es, piemēram, nereiz tu neesmu bijis. Jo tur jau, lai tiktu pār uz Daugavgrīvu, tur jau vajadzēja atļaujas. Tur vajadzēja caurlaides un nu, tanos laikos mēs te, viens kinoteātris mums bija, kur arī notika šādi tādi koncerti un izrādes, kur tavs onkols tur bija, vai kas, Edgars.
Kurā vietā atradāt kinoteātris? Lielā ielā?
Nē.
Gaigals arī.
Nu, tas ir tā.
Edgars ir mans paps.
Paps, jā. Viņš tur darbojās tajā ar sportu un viss, un mēs tur gājām.
Līdz sakām arī
tur jau,
ņēmamies, jā.
Jā, tur lauzāmies pa tām līdztakām un vingrojām, un katrs darīja, ko varēja, jo mūs ielaida iekšā tur padarboties, tāpēc, ka bija pazīstams. Citādāk tādas nodarbības nekādas nebija. Un tad mēs gājām tur uz teātri izbrauc vai koncerti izbrauc. Mēs dziedājām arī, kas tas bija tātai? Tās mājas korī, ka mums atļauja par brīvi iet uz kinoteātri un uz tām izrādēm un uz koncertiem.